nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tëndë, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne të ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë mendohu për adhurim Allahut. Dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhat në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit voi në dukje dallimin themelor të pikpamjes së islamit dhe perëndimit ndaj çështjes së gruas dhe ka thënë se vështrimi i islamit dhe i republikës islamike të Iranit ndaj gruas është vështrim i nderimit dhe respektit të gruas, ndërsa vështrimi i rëndomt i perëndimit e shikon femrën si një mall dhe mjet për qëllime materialiste. Ayatollah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik të Iranit, sot në një takim virtual me poetët e Ehli Betit alayhis salam, duke uruar për vjetorin e lindjes Hazretit Fatime Zahra Salamullahu Aleha dhe festën e gruas dhe nënës në Iran, si dhe për vjetorin e lindjes Imam Khomeinit Rahmetullah Aleh dhe 10 ditëshin e fitores së revolucionit islamik, deklaroi: Në islam, gruaja dhe burri nga aspekti i vlerave hyjnore dhe njerëzore nuk kanë dallim, por natyrisht se për krah detyrave të përbashkëta secili prej tyre, pra gruas dhe burrit, kanë edhe detyra të veçanta dhe pikërisht për këtë arsye Zoti i Madhërisëm strukturën e tyre fizike e ka krijuar në përputhje me këto detyra të veçanta. Mëtej në fjallën e ti, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit theksoi: Ne krenohemi me këtë pikpamje të islamit dhe në anën e kundërt, kundështojmë plotësisht pikpamjen e perëndimit ndaj gruas dhe stilin e jetës të bazuar vetëm në qëllime materialiste. Perëndimorët vazhdimisht propagandojnë se islami dhe hijabi islam pengon zhvillimin dhe emancipimin e gruas, por kjo është një gënjeshtër e qartë dhe argument i qartë për të kundështuar këtë propagandë është gjendja e femrës dhe gruas në Republikën Islamike të Iranit. Në Iran, në asnjë periudhë historike, gjendja e gruas nuk ishte e ngritur deri në këtë nivel. Tani gruaja në Iran është e shkolluar, emancipuar dhe aktive në fusha të ndryshme shoqërore, kulturore, artistike, shkencore, politike dhe ekonomike. Dhe të gjitha këto janë realizuar fal begatisë Republikës Islamike të Iranit. Mëtej, lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei vlerësoi se pikpamja e islamit ndaj gruas krijon kushtet për ta bërë më të dalluar dhe më të ngritur rolin kryesor të familjes dhe femrës si nën, dhe duke theksuar se themelet më të forta të edukimit ideologjik dhe shpirtëror dhe atmosfera më e sinqert dhe më e dashur krijohet në institucionin e familjes, theksoi. Aparati propagandues i perëndimit dhe për më keq disa faktor perëndimor brenda në vend po mundohen që ta reduktojnë rolin kryesor të gruas si nën në familje. Në përfundim, Ayatollah Khamenei shtoi: Hazreti Fatime dhe Imam Aliu, paqja qoftë me ta dhe fëmijët e tyre, janë shembulltyrë e lartë e një familje islame, dhe duke marrë ata si shembull dhe model të bashkëpunimit, solidaritetit, dashurisë, sinqeritetit dhe veprimtarisë së tyre, mund të zhvillohet shoqëria islame deri në nivelet më të larta. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka parlajmëruar bashkësinë ndërkombëtare se nuk do të ndryshohet asnjë paragraf i marrëveshjes bërthamore dhe asnjë individ nuk do të shtohet në marrëveshjen bërthamore. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e kabinetit qeveritar të zhvilluar sot në Teheran, theksoi: Kjo marrëveshje nuk është diçka e cila të jetë fituar me shumë lehtësi. Ne mendojmë se edhe opinioni publik dhe politikanët e botës besojnë se marrëveshja bërthamore mund të jetë e dobishme për sigurinë dhe paqen e shoqërisë. Mëtej, presidenti Rouhani shtoi: Amerikanët duhet ta dinë se ata deri më tani janë shkeles të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Prandaj, mos ta paraqesin vazhdimisht çështjen e marrëveshjes bërthamore. Kjo rezolut është miratuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe Amerikanët për çdo çast që të presin, bëjnë shkelje më të madhe të ligjeve dhe kanë shkelur këtë ligj. Prandaj, në radhë të parë, ata duhet të kthehen në respektimin e kësaj rezolute dhe në zbatimin e ligjit dhe rregulloreve ndërkombëtare. Natyrisht, nëse ata kthehen, edhe ne në mënyrë të plot do të kthehemi në zbatimin e plot të zotimeve tona. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, theksoi: Ne nuk kemi shkelur këtë rezolut që tani ta korrigjojmë atë, dhe ne nuk kemi dalë nga marrëveshja bërthamore që tani të rikthehemi. Kanë qenë 7 karrige që njëri prej tyre u fut në çmenduri dhe ka dal jashtë. Amerika duhet të kthehet në zbatimin e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit dhe rregulloreve ndërkombëtare të miratuara në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me vota unanime. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, duke vlerësuar punën e bërë në procesin e ndjekjes gjyqësore në lidhje me atentatin terrorist ndaj generalit martir Qasem Soleimani dhe Abu Mehdi al-Muhandes, nga ana e popullit dhe qeverisë së Irakut, ka theksuar se përfundimi i pranisë së forcave ushtarake amerikane në rajon është reagimi më i mirë ndaj këtij veprimi terrorist. Në takimin e ministrit të jashtëm iranian Muhammed Javad Zarif me ministrin e punëve të jashtme të Irakut Fuad Hussein, i cili ka mbërritur në Teheran në krye të një delegacioni, janë diskutuar zhvillimet më të fundit në marrëdhëniet bilaterale Teheran-Bagdad, si dhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Në këtë takim, Zoti Zarif ka vlerësuar punën e autoriteteve të Irakut për ndjekjen e procesit gjyqësor në lidhje me vrasjen e generalëve Qasem Sulejmani dhe Abu Mehdi al-Muhandes, dhe u shpre optimist se urdhëruesit dhe autorët e këtij veprimi terrorist dhe kriminal do të ndëshkohen dhe dënohen nëpërmjet ndjekjes së procesit gjyqësor. Më tej, ministri i jashtëm iranian ka thënë: "Përfundimi i pranisë së forcave ushtarake të Amerikës në rajon është reagimi më i mirë ndaj këtij veprimi terrorist dhe kriminal." Në vazhdim, Zoti Zarif u shprej i kënaqur për organizimin e takimeve të Komisionit për bashkëpunim ekonomik mes të dy vendeve dhe ka thënë: "Marrëveshjet e nënshkruara gjatë vizitës së presidentit iranian në Irak në fusha të ndryshme bilaterale në lidhje me ndërtimin e qytetësave industriale, tregjeve ndërkufitare, lehtësimin e qarkullimit të tregtarëve dhe vizitorëve mes dy vendeve, lehtësimin e transportit të madrave dhe shkëmbimeve bankare, shpresojmë që të zbatohen sa më shpejt." Nga ana e tij, Zoti Fuad Hussein, ministri i jashtëm i Irakut, në të takim deklaroi se vizitat e delegacioneve të dy vendeve tregojnë për kushtimin e të dyja palëve për zhvillimin sa më shumë të marrëdhënieve bilaterale dhe, duke hedhur një vështrim kalimthi, ka shpjeguar temat dhe çështjet e marrëdhënieve të dy vendeve në fusha të ndryshme dhe ka paraqitur vështrimet e palës irakiane në lidhje me këto çështje. Ministri i punëve të jashtme të Irakut në të takim ka theksuar edhe për përkushtimin e veçantë të kryeministrit të Irakut Mustafa al-Kazimi në lidhje me ndjekjen dhe organizimin e marrëdhënieve mes të dy vendeve në nivelin e tyre më të lartë. Ministri i mbrojtjes i Iranit deklaroi se sanksionet amerikane nuk e kanë penguar Republikën Islamike të avancojë skuadriljet e saj të mbrojtjes ajrore, duke theksuar se Irani po kërkon të azhurnojë teknologjinë e tij të avionëve luftarak në një shkallë edhe më të lartë. Në industrinë ajrore ne kemi realizuar arritje shumë të mëdha pavarësisht sanksioneve që janë vendosur nga sistemi hegemonist botëror, tha të mërkurën ministri iranian i mbrojtjes General Brigade Amir Hatami. Ministri i mbrojtjes i Iranit parashikoi gjithashtu një horizont dhe perspektivë të favorshme për industrinë ajrore të Iranit. A i shpreu shpresën se ekspertët vendas do të vazhdojnë të drejtojnë vendin drejt teknologjive të përparuara sa më shpejt jetë mundur, dhe shtoi: "Ne jemi duke azhurnuar teknologjitë e përdorura në sektorin e aviacionit." General Brigade Amir Hatami bëri deklaratat gjatë një udhëtimi në Indi, ku a i është planifikuar të marrë pjesë në një samit të homologëve të ti nga vendet që kufizohen me Oqeanin Indian. Tre pilotë të gardës kombëtare të Shteteve të Bashkuara janë vrarë sot pas rrëzimit të helikopterit të tyre në Idaho të Amerikës. Ata po fluturonin në mjetin tip UH-60 Black Hawk, i cili u rrëzua mëngjesin e sotëm pranë malit Lucky Peak në Boise. Generali Michael Garshak i gardës kombëtare amerikane theksoi: "Kjo është një humbje e madhe për gardën kombëtare të Idahos dhe komunitetin ton." Ai shtoi se transmetuesi i emergjencës në bordin e mjetit ajror u aktivizua pak pas orës 8 dhe me njëherë nisën procedurat e zbulimit të aksidentit, në të cilat përfshihen grupe ajrore dhe toksore kërkim shpëtimi. Shkaku i aksidentit ende nuk dihet dhe hetimet kanë nisur. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim do të ndiqni një program special kushtuar Hazret Fateme Zahra Saleha Salam. Ju lutemi të nëndiqni në vazhdim. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes Hazret Fateme Aleha Salam. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ishte në pritje të shpalljes. Nuk kaloi shumë kohë që krahët e Xhibrilit, ëngjëllit të shpalljes, mbuluan lindjen dhe perëndimin, e pastaj ai thirri: "O Muhammed, Zoti i lartësuar të dërgon selam dhe përshëndetje dhe të urdhëron ty që të largohesh nga Hadixheja për 40 ditë." Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ishte në pritje të shpalljes. Nuk kaloi shumë kohë që krahët e Xhibrilit, ëngjëllit të shpalljes, mbuluan lindjen dhe perëndimin, e pastaj ai thirri: "O Muhammed, Zoti i lartësuar të dërgon selam dhe përshëndetje, e të urdhëron ty të largohesh nga Hadixheja për 40 ditë." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, për të zbatuar urdhrin hyjnor, për 40 ditë u largua nga bashkëshortja e tij, Hadixheja. Ai gjatë ditëve agjëroi dhe gjatë netëve kreu adhurim, e më pas e dërgoi Amarin pran Hatixhes për ta informuar atë se largimi Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nga shtëpia ishte me urdhrin e Zotit dhe jo për ndonjë arsye tjetër. Kaluan 40 ditë. Përsëri Xhibrili shtriu krahët mbi tokë, i tha profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam një mollë dhe i tha: "O Muhammed, Zoti yt të dërgoj një përshëndetje dhe këtë dhurat të dërgoj ty nga parajsa." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e hëngri mollën dhe u këthyë në shtëpi pran bashkëshorte së ti. Zonja Hatixhe, e cila ishte ngritur nga shtrati, ndjente në vetvete dritën e Hazrete Fatimes. Një dit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nga qyteti u këthyë në shtëpi. E pa zonjën Hatixhe që fliste me një person, e pyeti: "Hatixhe, me kë po flet?" Zonja Hatixhe u përgjigj: "Embrioni që kam në bark po flet me mua dhe është bërë bashkëbiseduesi im." Atëherë Xhibrili zbriti dhe tha: "O Muhammed, thuaj Hatixhes se embrioni i saj është një foshnjë femër dhe loja e profetit do të vazhdoj në përmjet saj. Më datën 20 të muajt Xhamadi Thani, të vitit të 5 pas shpalljes së Kuranit, një dhimbje e madhe e kaploi trupin e zonjës Hatixhe. Ajo kërkoi nga gratë e fisit Kurejsh dhe Beni Hashim që të vinë për ta ndihmuar atë. Ato nuk pranuan dhe thanë: "Ti përkundër kërkesës sonë ke pranuar të martohesh me një jetim të Ebu Talibit, i cili nuk kishte pasuri." Zonja Hatixhe mbeti vetëm me dhimbjet e saj, kur papritur pranë saj erdhën 4 gramë 7 të lartë. Ajo u friksua. Ato i thanë: "Mos u pikëllo, zonja Hatixhe, ne jemi të dërguara nga Zoti. Sara, bashkëshortja Hazreti Ibrahimit a.s., Asja, bashkëshortja e Faraonit, Hazreti Mariam, e bija e Imranit dhe Kulthum, motra Hazreti Musait a.s., ulën rreth e rrotull zonjës Hatixhe dhe ndihmuan atë të lindë. Foshnja e zonjës Hatixhe u lindë pastër. Një dritë e madhe ndriçoi të gjithë shtëpinë. Hyrit e parajsës hynë në shtëpinë e zonjës Hatigje me një enë me ujë nga burimi i Keothar. Foshnjën e pastruan me ujin e Keotherit dhe e mbështollën me një basmë më të bardhë se qumshi dhe me armë më të bukur se lulja. Dëshiruan ta emërtojnë foshnjën për ëngjëlli i Zotit zbriti nga qielli dhe e emërtoi foshnjën me emrin Fatime. Kjo ishte foshnja e parë në Islam që u emërtua me emrin Fatime dhe ishte vajza e parë e cila korrigjoi dhe përmirësoi vështrimin e periudhës së ignorancës ndaj femrës. Edhe një herë ju urojmë për vjetorin e lindjes së Hazret e Fatimes alayha salam, ditë kjo që në Republikën Islamike të Iranit është emërtuar dita e gruas. Ajo që i jep vlerë qenies së njeriu dhe rregullon veprimet dhe qëndrimet e tij është mendja dhe arsyeja e tij, dhe ajo që rregullon mendimin dhe arsyen dhe i jep anë të drejtë të saj është dituria dhe shkenca. Gjithashtu gjëja më e rëndësishme që bën diturinë dhe shkencën të dobishme dhe mendikim është besimi. Hazreta Fatimeja alayha salam, vajza e profetit të nderuar të Islamit, gëzonte të gjithë këto karakteristika dhe virtyte të çmuara. Ajo ishte një zonjë zotuar ndaj vlerave njerëzore dhe morale, dhe në vetvete konsiderohet shpjegimi i bukur i sakrificës, pastërtisë dhe fisnikërisë. Ajo ishte e pasionuar në adhurimin dhe lutjen pranë fronit hyjnor dhe zhytej aq shumë në bukurinë hyjnore sa thoshte. Kënaqësia që përjetoi nga adhurimi i Zotit të Madhëruar nuk më lejon të paraqes asnjë kërkesë tjetër. Prandaj nuk kam asnjë nevojë tjetër përveç se gjithmonë të jem duke parë bukurinë dhe madhështinë hyjnore.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Një prej epiteteve të njohura të Hazrete Fatimes alayha salam është Zahra në kuptimin e dritës dhe shkëlqimin. Nga Imam Xhafar Sadiku alayhi salam transmetohet se në lidhje me këtë epitet të Hazrete Fatimes alayha salam ka thënë: "Ajo është emërtuar me këtë epitet për arsye se çdo herë kur Hazrete Fatimeja alayha salam qëndronte në mihrab për të adhuruar Zotin, drita e saj shkëlqente për banorët e qiellit, ashtu siç shkëlqejnë yjet për banorët e tokës." Dituria dhe urtësia Hazrete Fatimes alayha salam kishte lidhje të ngushtë dhe të fortë me diturinë dhe urtësinë e Hazrete Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo transmetonte edhe hadithe profetike. Në takim me Ummu Selma dhe me gratë e tjera të fisit Quraysh, ajo fliste fjalë nga dituria dhe urtësia dhe në bazë të nevojës dhe domosdoshmërisë ka mbajtur edhe një ligjërat historike në xhamin e Medinës dhe në pranit të halifes dhe para një publiku të madh, ku ka paralajmëruar për devijimet e shoqërisë pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Fida ishte shërbyesja dhe nxënësja e saj, e cila për 20 vite nuk ka folur gjë tjetër përveç se me ajete kuranore. Hazrete Fatimeja alayha salam në oratori ishte mësuese e mirë, e ndërsa në sjellje ishte një model dhe shëmbulltyre fisnikërisë dhe pastërtisë. Ajo ishte bindja se gjëja më e mirë për një grua është kjo, që të ruaj privatësinë dhe distancën mes asaj dhe meshkujve. Fatimeja alayha salam ishte vajza e dashur e Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe pjesë e trupit të tij. Lidhja e këtij babai dhe kësaj vajze ishte e bazuar mbi dashurinë, respektin dhe edukatën. Çdo herë kur Hazreti Muhammed shkonte pranë Hazrete Fatimes alayha salam, ajo ngrihej në këmbë dhe priste me respekt dhe nderim të madh baban e vet dhe ulte atë në vendin më të mirë në shtëpi. Ndërsa edhe babai, Hazreti Muhammed, do të thotë vepronte në të njëjtën mënyrë. Sipas Imam Khomeinit rahmatullahi alayh, historia e Islamit dëshmon dhe tregon qartë respektin e pakufishëm të profetit të nderuar të Islamit ndaj kësaj foshnje fisnike. Do të thot Hazrete Fatimes alayha salam. Kjo tregon se gruaja ka një pozitë të veçantë në shoqëri, e cila nëse nuk është më e lartë se pozita e burrit, të paktën nuk është më e vogël. Imazhi Hazreti Fatimes alayha salam në Kur'anin e Shenjtë është një imazh shumë i lartë dhe i lavdëruar. Surja Kauther është shembulli më i qartë që tregon personalitetin dhe pozitën e lartë të Hazreti Fatimes alayha salam në Kur'anin e Shenjtë. Dhe me lindje në kësaj zonje Zoti i madhëruar i drejtohet Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam duke lajmëruar atë se ati i është dhënë burimi Kauther, që do të thotë mirësi e madhe dhe loja e tij nuk do të ndërpritet. Dietarët musliman mendojnë se edhe disa ajete të tjera të Kuranit si ajeti Mubahale, ajeti Muvadat dhe ajeti Tathir kanë zbritur për të përshkruar pozitën e Hazretes Fatime alayha salam. Jalaluddin Suyuti në komentimin e tij transmeton rreth 20 hadithe me dëshmi të ndryshme dhe në lidhje me ajetin 33 të surës Ahzab, i cili thotë: Zoti i madhëruar dëshiron të largoj të gjithë papastërtitë dhe të këqijat nga ju, e të pastroj juve në mënyrën më të mirë, shkruan. Qëllimi i këtij ajeti me emrin e Ehlibejtit është vetëm profeti sallallahu alaihi wasallam, Aliu, Fatimeja, Hasani dhe Huseini. Ky ajet, i cili njihet me emrin ajeti Tathir, ajeti i pastrimit, ka zbritur për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kur ai ishte në shtëpinë e Ummu Selma, bashkëshortes së vet. Imam Ahmed bin Hanbel transmeton nga Ummul Selma dhe thot: Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Fatimes alayha salam: thirre bashkëshortin dhe të dy fëmijët e tu të vinë tek unë. Kur ata erdhën pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ai mbuloi ata me aban, një lloj robe sipërme e tij, dhe i tha: O Zot, kjo është familja e Muhamedit. Për shëndetjen dhe begatin tënde dërgoje mbi Muhamedin dhe familjen e tij. Ti je i pëlqyer dhe i lartësuar. Ummu Selma thot: Unë ngrita një qoshje të Abbas, të profetit sallallahu alaihi wasallam, që të futem dhe unë aty. Mirë po profeti nuk më lejoi dhe me respekt më tha: Natyrisht se edhe ti je në rrugën e mirë. Ibn Hajar gjithashtu pohon se shumica e komentuesve të Kuranit besojnë se ajeti Tathir ka zbritur për të përshkruar pozitën e Fatimes, Aliut, Hasanit dhe Huseinit alayhi salam. Modestia në jetë, asketizmi dhe bindja me mirësinë e Zotit ishin karakteristikat kryesore në jetën e Hazrete Fatimes alayha salam. Ajo edhe në shtëpinë e babait dhe në shtëpinë e bashkëshortit ka ndjekur këtë metodë të jetës. Shpirti i butë dhe i pastër i Hazreti Fatimes alayha salam e largonte atë nga varësia ndaj kësaj bote materiale dhe lukset e saj. Fatimeja alayha salam në të gjithë jetën e saj ka ndjekur një jetë të thjeshtë dhe modeste, dhe me plot spiritualitet. Ajo ka thënë: Nga bota juaj tre gjëra për mua janë të dashura: leximi i librit të Zotit, Kuranit, shikimi i fytyrës së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, dhe bamirësia në rrugën e Zotit. Aisha, njëra prej bashkëshorteve të Hazretit Muhammed, thotë: Nuk kam parë asnjë person që në fjalë dhe rrugë dhe në metodën e jetës të ketë qenë më i ngjajshëm me Hazretin Muhammed se sa ishte Fatimia. Dashuria e babait ndaj vajzës së tij ishte aq e madhe sa që çdo herë kur e shihte atë thoshte: Unë ndjej aromën e parajsës nga qenia e Fatimes. Hazretja Fatime alayha salam është shembulli i qartë i gruas së përkryer, e cila nuk ka sakrifikuar asnjë prej aspekteve të personalitetit të saj dhe ka treguar se gruaja ka potenciale të larta për të arritur në përkryerje. Ajo duhet të jetë njëri i përkryer dhe nuk duhet të neglizhohet në asnjë aspekt shoqëror, politik dhe njerëzor të saj. Prandaj Hazrete Fatimeja është ngritur në pozitën më të lartë të virtyteve njerëzore dhe devotshmërisë, dhe me dashuri vështron të gjithë gratë e botës, i fton ato për të ndjekur këtë rrugë dhe këtë stil të jetesës. Paqja dhe përshëndetja e Zotit të madhëruar qoftë mbi Hazreten Fatime, zonjën e të dyja botrave, zonjën e grave të parajsës, dritën e syve të profetit sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe shëmbulltyrën e grave të botës.
Jo kote ma bente nami, e i hamde do gjon ali, e i kote nu e dhe njo, njo.
që zafon, e i boshë kërë e i bolon. Jo, jo, zafon.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të flasim për një temë e cila është shumë aktuale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo është çështja e ringjalljes së grupeve të ekstremit të djathtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Një vështrim mbi lëvizje dhe grupet e ekstremit të djathtë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sulmin ndaj Kongresit Amerikan në 6 janar të 2021-shit nga mbështetës të dhunshëm të Donald Trump, shumë prej të cilëve janë antarë dhe përkras të lëvizjeve ekstremiste të krahut të djathtë dhe të grupeve militante, ka tërhequr vëmendjen e publikut tek e djathta ekstremiste kronike në rritje të Shteteve të Bashkuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, i ka quajtur mbështetësit e armatosur të Trump terrorist të brendshëm. Ky pozicion i Biden konsiderohet shumë i rëndësishëm, sepse në zemër të tij është një rrëfim i vonë për natyrën terroriste të grupeve të ekstremit të djathtë që mbrojnë supremacinë të bardhëve. Në të njëjtën kohë, roli në rritje i grupeve të ekstremit të djathtë gjatë sundimit të Donald Trump nga incidenti i Charlottesville në 2017 në përballje me protestuesit antiracist gjatë lëvizjes mbarkombëtare Black Lives Matter dhe më pas roli i tyre shumë ngjyrësh në mbështetjen e pretendimeve të rreme të Trump pas zgjedhjeve të nëntorit 2020 dhe më në fund sulmi ndaj Kongresit Amerikan në janar të 2021-shit tregoi se këto grupe nuk mund të ignorohen. Grupet ekstremiste të krahut të djathtë e shfrytëzuan në rastin për të dhënë mesazhin e tyre për t'u drejtuar protestuesve, tha Brian Levin, drejtori i qendrës së studimit të ekstremizmit në Universitetin e Kalifornisë. Roli i grupeve ekstremiste të ekstremit të djathtë në politikën e brendshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë po fiton terren në këto grupe pritet të shkaktojnë incidente të dhunshme në politikën amerikane. Lëvizjet dhe grupet ekstreme të krahut të djathtë në Shtetet e Bashkuara variojnë nga përkrahas të qeverive lokale dhe antifederale, e deri tek grupet e pakicave raciste dhe fetare, deri tek njerëzit e ekstremit të djathtë me pikpamje anti-emigrante dhe supremacistët e bardhë në Amerikë, dhe janë përfshirë teoritë të konspiracionit. Zgjedhja e Donald Trump si presidenti i Shteteve të Bashkuara është përmendur si faktor në ringjalljen e aktivistëve dhe grupeve të ekstremit të djathtë në Shtetet e Bashkuara, grupe këto që refuzojnë ideologjinë dhe konservatorizmin e majtë. Rrjetet sociale gjithashtu kanë luajtur një rol të madh në përhapjen e të djathtës ekstreme. Më shumë se 1600 grupe të ekstremit të djathtë thuhet se janë identifikuar në Shtetet e Bashkuara. Sipas statistikave të publikuara në mars të vitit 2020, 330 amerikanë janë vrarë nga grupe të ekstremit të djathtë gjatë dekadës së fundit. 76% e vrasjeve gjatë kësaj periudhe janë kryer nga grupe të ekstremit të djathtë, të cilët veprojnë brenda Shteteve të Bashkuara. Në këtë drejtim, futen lëvizjet e grupet më të rëndësishme të së djathtës ekstreme, disa prej të cilave janë luftarake. Grupi famkeq racist i bardh në Shtetet e Bashkuara është Ku Klux Klan, shkurt KKK. Ai u formua për herë të parë në vitet 1865 në përgjigje të lëvizjes së zezakëve të Amerikës për të drejtat civile. Antarët e grupit kishin veshje dalluese dhe kryenin ekzekutime apo sulme të tjera të dhunshme kundër atyre që sfidonin epërsinë të bardhëve në Shtetet e Jugut. Në vitin 1960, ky grup u riorganizua. Regjistri penal i këtij grupi përmban shumë veprime kriminale dhe vrasje. Në demonstratën e Charlottesville, një nga figurat e famshme të neonazistëve, David Duke, u bashkua me grupin Ku Klux Klan. Duke është një ish udhëheqës i grupit, i kujtoi Donald Trump se ishin amerikanët e bardhë ata që e lejuan atë të bëjë president, dhe jo e majta. Grupi Ku Klux Klan kundërshton me forcë amerikanët, zezak, hebrenj, emigrantët dhe së fundmi homoseksualët dhe kundërshton gëzimin e lirive civile dhe të drejtave të barabarta nga ana tyre. Antarët aktual të grupit përshkruajnë veten e tyre si organizatë bardh patriotike e krishtere, e cila daton që nga fillimi i shekullit të 20. Sipas grupit të drejtave civile, grupet e varura nga Ku Klux Klan janë aktive në shumicën e shteteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe numërojnë midis 5.000 dhe 8.000 antarëve. 10 grupe të tilla të lidhura me Ku Klux Klan janë të pranishëm në Shtetet e Bashkuara, nga New Jersey deri në Los Angeles. Grupet neonaziste janë ndër lëvizjet e ekstremit të djathtë në Shtetet e Bashkuara. Termi neonazisti referohet një grupi aktivistësh separatist të cilët kanë pikpamje antisemitike, dhe ata e duan Adolf Hitlerin dhe Gjermaninë naziste. Këto grupe i kanë modeluar idetë dhe simbolet e tyre mbi nazizmin gjerman. Ndryshe nga Gjermania, përdorimi i simbolit të kryqit të thyer për shëndetja Hitlerit dhe simbolet e tjera të neonazizmit nuk janë të ndaluara në Shtetet e Bashkuara. Ata janë armiqtë e hebrejve, homoseksualve, njerëzve me ngjyrë dhe të paaftëve fizikisht. Pikpamjet e grupeve neonaziste mbështeten nga gjykatat dhe neni i parë i Kushtetutës Amerikane. Në një nga çështjet më të famshme, gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbështeti të drejtën e njërit prej grupeve neonaziste për të marshuar në qytetin e banuar kryesisht nga hebrejt Skokie në Illinois për të shfaqur kryqin e thyer duke cituar nenin e parë të Kushtetutës. Ka disa organizata të njohura neonaziste në Shtetet e Bashkuara. Më i njohuri nga këto grupe është Uniteti Kombëtar. Shifrat e fundit të antarësimit për këtë grup datojnë që nga viti 2012 me një numër të vlerësuar të paktën 2500 antarë. Grupet e tjera neonaziste përfshin Partinë Neonaziste të Amerikës dhe Lëvizjen Nacionalsocialiste. Një numër i grupeve neonaziste janë zjeruar vitet e fundit dhe antarët e disa prej këtyre grupeve përfshirë Lëvizjen Nacionalsocialiste janë aktiv në 32 shtete. Keqpërdorimi i medias kryesore ka inkurajuar lëvizjet e neonazistëve të ekstremit të djathtë. Sipas një grupi për të drejtat civile, lidhjet midis neonazistëve në Shtetet e Bashkuara të Evropës janë bërë më të forta.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ka disa grupe të tjera të ekstremit të djathtë në Shtetet e Bashkuara, supremacia e bardhë është një grup që beson në racën e bardhë dhe përdor këtë term si ekuivalent me të drejtat e veçanta dhe të ngjyrës së lëkurës apo gjinisë. Ata besojnë se ka përparësi biologjike midis njerëzve dhe se njerëzit me prejardhje evropiane janë superior. Ata besojnë se të bardhët janë në majtë të piramides, në një shoqëri shumë ngjyrëshe si Shtetet e Bashkuara. Një grup tjetër i ekstremit të djathtë është lëvizja e djathtë alternative, e cila është pothuajse re. Me ideologjinë e saj shumë të djathtë, duke u mbështetur në identitetin e racës së bardhë dhe duke ruajtur civilizimin tradicional perëndimor, ajo është rrym kundër pakicave, emigrantëve, majtistëve dhe madje edhe konservatorëve tradicional, dhe është antifeministe dhe antisemite. Drejtuesi i këtij grupi është Richard Spencer, i cili menaxhon ideologjinë ekstremiste të Institutit Kombëtar të Politikave. Në vitin 2010, ai botoi revistën në internet Breitbart. Ky grup është i lidhur ngushtë me epërsinë e bardhë, por është pak më i kujdesshëm. Një grup tjetër në të njëjtën kategori janë nacionalistët. Ky grup është gjithashtu shumë pranë teorisë e epërsisë së bardhë, por ka një ndryshim të rëndësishëm me grupet e tjera raciste, dhe ai është ky: që refuzon fuqimisht një shoqëri shumë kombëshe dhe synon një Amerikë plotësisht të bardhë. Koalicioni jugor i ekstremit të djathtë ose neokonfederata gjithashtu kërkon të kthehet në vlerat e para të luftës civile të Shteteve të Amerikës e Jugut. Ata e shohin veten si viktima të veriorve që i dhanë fund skllavërisë. Ky grup është racist, antidemokratik dhe antihomoseksual. Një tjetër grupi i ekstremit të djathtë që ka bërë shumë zhurmë në dy vitet e fundit është grupi Djemt Krenar ose Proud Boys. Ky është një grup neofashist i ekstremit të djathtë, i mbizotëruar nga meshkujt që promovojnë dhunën politike. Themeluesi i grupit, Gavin Miles McInnes, është shkrimtar, aktor dhe komedian kanadez. Celia e grupit është në Shtetet e Bashkuara, por gjithashtu vepron në vende të tjera si Australia, Kanadaja, Mbretëria e Bashkuara të tjera. Që nga fillimi i vitit 2019, Enric Tarrio, i cili identifikon veten si zeza kubanez, ka qenë udhëheqësi i Djemtëve Krenar. Qendra ligjore për varfërinë në Jug, një observator në lëvizje ekstremiste, thotë se anëtarët e grupit, siç nën kupton vetë emri i tij, janë të gjithë meshkuj dhe paraqiten si shovinist perëndimor. Në një raport në New York Times, ai vlerësoi numrin e anëtarëve të grupit të Djemtëve Krenar në 1000 deri në 3000 anëtar. Uniformat e antarve dhe adhuruesve të Djemtëve Krenar është bluza e Fart Perry me vija të verdha. Uniforma u bë kaq e popularizuar sa që Fred Perry lëshoi një deklaratë në shtator duke deklaruar se për sa kohë që grupi ekzistonte, ai nuk do të shiste më bluza të tilla as në Shtetet e Bashkuara ose në Kanada. Grupi militant mohon çdo lidhje politike e ideologjike me fraksionet ekstremiste. Grupi Proud Boys ka kryer dhunë politike në Shtetet e Bashkuara që nga fillimi i tij në 2016-an. Grupet Djemsh Krenar të vitit 2017 marshuan krah për krah me Big Banks gjatë marshimit të Charlottesville, atë e quajtën Alianca e Djathtë, pra Right Alliance. Në ditët që pasuan, ky marshim u bë një nga konfrontimet më të përgjakshme racore politike në Shtetet e Bashkuara. Antarët e grupit i cili ka degë në Shtetet të SBA-s ishin midis atyre që sulmuan Kongresin gjatë sulmit të 6 janarit 2021. Më 20 janar, Biroja Federale e Hetimit, FBI, arrestoi Joseph Randall Biggs, një nga drejtuesit dhe organizatorët e grupit të Djemtëve Krenar të ekstremit të djathtë, për dyshimin e sulmit ndaj Kongresit. Ai akuzohet për pengimin e një procesi korruptiv në Kongres, hyrjen ilegalisht në ndërtesën e tij dhe përfshiri në sjellje anormale në një sulm ndaj një institucioni federal. Më parë, Nick Okes, udhëheqësi dhe themeluesi i degës së këtij grupi në Hawaii, ishte përfshirë në sulmin ndaj Kongresit të Shteteve të Bashkuara dhe u arrestua e do të gjykohet. Një tjetër lëvizje ekstremit të djathtë që po rritet për nga rëndësia dhe lëvizja është Bugalo, e cila në fakt është një rrjet i grupeve raciste, supremacistë së bardhë dhe përkrahës të vendosur të pronësisë armëve. Lëvizja Bugalo është gjithashtu si shumë grupe të tjera militante postmoderne, të formuara në Shtetet e Bashkuara në vitet e fundit, u shfaq në vitin 2012. Katër Chan është një faqe në internet në gjuhën angleze që bën shpërndarjen e fotografive. Fjala Bugalo i referohet gjithashtu një filmi të vitit 1994 të quajtur Breaking Two, Electric Boogaloo. Filmi nuk ka asnjë lidhje me supremacinë e bardhë apo të djathtën ekstreme, dhe kasta e aktorëve kishte një gamë të larmishme racore. Tema e filmit, e cila është një koleksion i vallëzimeve breakdance, kthehet në një protest kundër ndërtimit të një qendre tregtare. Por që nga viti 2012, pasi gradualisht është përdorur për të referuar luftës civile të pritur në Shtetet e Bashkuara, pas zgjedhjes së Donald Trump si president, lëvizja Bugalu, ashtu si grupe të tjera të ekstremit të djathtë, u zhvendos në rrjetet kryesore sociale si Facebook dhe Telegram. Bugalu dhe lëvizjet e tjera të bazuara në konspiracionet e ekstremit të djathtë, si QAnon, të cilat dalin nga hapësira kibernetike. Ndryshe nga grupet klasike të ekstremit të djathtë, nuk kanë një grup specifik të besimeve apo parimeve të pandryshueshme. Këto lëvizje, të cilat janë të gjalla me pjesëmarrjen dhe bashkëpunimin, si dhe kontributin e mbështetësve të tyre, janë të natyrës së ndryshme dhe fleksibile, dhe shërbejnë si një çadër për një rrjet fragmentar të ideve dhe teorive konspirative. Në veçanti në rastin e Bugalo, themeli i tij bazohet në dy gjëra: magjepsja e tij nga armët dhe neni i dytë i kushtetutës së SHPA-s, si dhe besimi se një luftë tjetër civile do të shpërthejë së shpejti në Shtetet e Bashkuara. Kjo mënyrë e paqartë dhe shumë e përgjithshme të menduarit lejoi që një gamë gjëri desh të gjendeshin brenda saj. Mundësia e një lufte civile për Bugalu nuk është vetëm besim, por gjithashtu përpjekja aktive për të zhvilluar ata. Abuzimi i çdo krize apo trazire, nga protesta për karantinën apo protesta ndaj dhunës policore apo sulme të Kongresit, bëhet në këtë kuadër. Në 2020-ën, antarët e sigurisë amerikane arrestuan mbështetësit të Bugalu. Në disa raste krimesh, si vrasja e një oficeri policie, përpjekja për sulm me bombë, përpjekja për vrasjen e oficerëve të policisë, përpjekja për të provokuar një mosmarrveshje midis policisë dhe protestuesve të Black Lives Matters.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 21 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një lëvizje tjetër e ekstremit të djathtë që ka luajtur një rol në zhvillimet e fundit politike amerikane është lëvizja QAnon, që do të thotë QAnonime. QAnon është një teori konspirative e paprovuar dhe e pabesueshme së djathtës ekstreme që pretendon se një komplot i fshehtë është duke u zhvilluar kundër Donald Trump dhe mbështetësve të tij, nga ai që pretendohet të jetë qeveria e fshehtë e Shteteve të Bashkuara. Pasuesit e QAnon, nga ana reale, janë të shfaqur shumë herë në tubime të mbështetësve të Trump. Teoria QAnon shpejt u rrënjos në hapësirën kibernetike dhe më gjërë, duke u bërë një nga temat kryesore në tubimet e mbështetësve të Trump dhe disa nga njerëzit më të shquar në media e përkrahën ata. Teoria filloi në tetor 2017 me një postim në faqen e internetit 4chan nga një njeri në dukje amerikani koduar K, i cili më vonë ju bashkua më shumë njerëzve që pretendonin të kishin informacionet të klasifikuara në lidhje me presidentin Trump dhe kundërshtarët e tij në Amerikë. Kjo duket se është pro-Trump dhe kritikon në shumë mënyra qeverinë sekrete që po bllokon përpjekjet e Trump. Kjo referohet informacionit të klasifikuar që ai poseton. Kjo është në të vërtetë anonim. askush nuk e di se kush janë ose pse po e ndajnë këtë informacion. Ata janë përdorues të faqes e internetit 4chan dhe përdorin këtë forum, hapësirën virtuale të bisedës, për të dërguar një numër të madh mesazhesh kriptografike që i referohen një teorie të përhapur konspiracioni të quajtur Q. Aktualisht identiteti i personit apo personave që qëndrojnë pas kësaj teorie konspiracioni është ende i panjohur dhe mund të mos dihet kurrë. Sidoqoftë ata ndonjëherë përqendrohen në çështje specifike, të tilla si burokracia e qeverisë amerikane dhe përpjekjet e saj për të penguar punën e Trump. Donald Trump nuk e ka mbështetur haptazi këtë teori, por ka deklaruar në heshtje se ndjekësit e saj e duan vendin ton. Adhuruesit gjatë të hashtagëve dhe bashkëpunimeve për të sulmuar kudo që ata mendojnë se është vet armik, por ata nuk mjaftohen vetëm me mesazhet kërcënuese në internet. Twitter thotë se vendimi i tij për të ndërmarrë veprime kundër QAnon ishte për shkak të mundësisë së dëmtimit në botën reale. Një numër mbështetësit të QAnon janë arrestuar për kërcënime dhe përfshirje në veprime të ndryshme të dhunshme në botën reale. Ekspertët e kanë klasifikuar fuqinë tërheqëse të QAnon si të ngjashme me atë të sekteve fetare. Kjo teori është rritur dhe përhapur në rrjetën kryesore. Njerëzit e famshëm kanë mbështetur atë dhe pasuesit e saj janë shfaqur edhe në jetën reale në një tubim të mbështetësve të Trump. Kjo teori duket se ka gjetur rrugën e saj edhe në mediat më tradicionale. Sipas René Di Resta, një teorisjen konspiracioni në internet, modeli i karremit të QAnon ishte i ngjashëm atë të kulteve para internetit, ku personi tërhiqet gjithnjë më shumë thellë në sekretet e grupit, duke distancuar gjithnjë më shumë nga miqtë dhe familja jashtë kultit. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.